Latvijas sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arotbiedrības galvenie iebildumi pret reģionālo pasažieru pārvedājumu iepirkumu ir par to, ka tajā dominē zemākās cenas princips. Arotbiedrības vadītājs Juris Kalniņš teica, ka par to varēja pārliecināties pēc iepirkuma pirmās kārtas.
Tīpaši sabiedriskais autobus, arī varētu minēt Liepājas autobus parks. Un tāpēc arī mūsu bažas izriet no tā, kad varētu arī pasliktināties sociālās garantijas darbinieki. Jo tie pārvadātāji, kuri piedāvājas augstākas cenas, ja, kur arī šajā tirgu ir ar lielu pieredzi, kur savā laikā ir noslēgt darba koplīgumi ar darbiniekiem ar arotbiedrību, konkursa rezultātu liecina par to, ka šie uzņēmumi, zaudējot šajā konkursā, darbinieki zaudē arī darba līgumus, darba koplīgumus un faktiski nāk jauni piedāvājumi. Un pie lētiem piedāvājumiem mēs neceram, ka viņi būs labāki vai vispār varēs noslēgt koplīgumu.
Pārmetumus noraida autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš paužot, ka kopumā ar pirmās kārtas iepirkuma rezultātiem ir apmierināts un viņa parāta galvenie ieguvēji šī konkursa rezultātā būs pasažieri, jo tā pakalpojuma kvalitāte, kas tiks piedāvāta sākot no nākamā gada, būs jūtami labāka visā Latvijas teritorijā.
Šis bija pirmais konkurss no autotransporta direkcijas vēsturē, kur cena bija mazākā īpatsvarā kā tehniskais piedāvājums. Tātad cena veido 40% un tehniskais piedāvājums veido 60%. Un tikai divās lotēs, tīklo daļās, uzvarēja piedāvājumu tieši pateicoties lētākai cenai. Tas bija Ventspils pusē, kur uzvarēja Talsa autotransports, un Rēzeknes pusē, kur uzvarēja Rēzeknes autobus parks. Pārējās daļās bija kombinācija cena plus labāks piedāvājums, vai nu nedaudz jaunāks autobus parks, aprīkojums vai elektroautobusu izmantošana.
Kristiāns Godiņš stāsta, ka pēc dažām nedēļām vairākās Latvijas pilsētās, proti Limbažos, Siguldā, Ogrē, Aizkrauklē, Jēkabpilī, Preiļos un Līvānos, sludinās jaunu konkursu, jo iepirkuma pirmajā kārtā komersantiem bija neatbilstošs piedāvājums. Kristiāns Godiņš uzsver, ka kopumā ir svarīgi uzturēt konkurenci gan iepirkuma procesā, gan arī pēc tam.
Pasūtītājiem ir svarīgi šī konkurence ne tikai uz piedāvājumu brīdi, bet arī izpildes laiku. Un ja mēs runājam par uzņēmumiem, tad šobrīd 12 lotēs mums ir 8 uzņēmumu apvienībā, kas piedāvās pakalpojumus plus viens uzņēmums apakšuzņēmums, piesaistīt tad 9 uzņēmumi, būs vēl jauni piedāvājumi, būs jauni uzņēmumi, kas līdz šim varbūt nav uzvarētāji, līdz ar to mēs iegūtu pasmitu. Uzņēmums uz visu tīklu, kas ir pietiekami labs un objektīvs cipars.
Latvijas sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arotbiedrība aicina satiksmes ministru Tāli Linkaiti no jaunās konservatīvās partijas un autotransporta direkciju sniegt plašu un izsmeļošu informāciju par to, cik lielā mērā iepirkumā par reģionālo pasažieru pārvedājumu nodrošināšanu no 2021. Gada ir vērtēta uzņēmēja sociālā atbildība un godīga nodokļu nomaksa. Šo aicinājumu sadzirdēs arī premjers Krišāns Kariņš no jaunās vienotības, kurš ir uzdevis satiksmes ministram skaidrot konkursa norisi, kā arī ir izdevis rezolūciju steidzami informēt valdību par plānotā iepirkuma ietekmi uz valsts budžetu. Tāls Linkaits komentāru Latvijas radio sola sniegt jau tuvākajās stundās. Linda Zalāne, Latvijas radio.